Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Buongiorno, Nagoretta. Anche per te, punto. Oggi andiamo a spasso per l'Italia e il suo pintori. Pittori, izango da margolari, ezta, Nagoretta?
Ba, ez dakit, beste italiano.
Ez?
Ez.
Seguro? Ez. Bueno, baina italiara bagoaz.
Italiara bagoaz, 16 eta 17. Mendetako bi italiar margolari izango ditugu gaur izpide.
Ba, Michelangelo edo alako baten bat.
Rafael, Leonardo, Donatello.
Donatello, hori salda, dortokan ninja.
Lauak esan ditugu.
Ah.
Bai. Ja. Sandro Botticelli ere, ez dago talde horretan, baino bai, baino ez, pixka bat berrixeagoa dira. Errenazimentu bukaera, barroko hasierakoak eta igual Caravaggio, igual ezagunena, Bernini gehiago arkitektoa eta eskultorea zen, baino margolaria ere bazen, Carracci, Tiepolo,
baino oiek ere... Italiera ez dakizu, baina bestea bai, eh?
Bai, baino ez dira oiek ere.
Ez da ere, pos orduan
aipatu ditugun guztiak daukate ezaugarri bat, komunean
pintzela
gure bi margolariek ezaukatena, pintzela bueno, entzungo dugu Dorika, Dorika, Jonika, Jonika Korintia, 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 Korintia historia del arte penes con pincel famosos, pintaje sin pixel con papel Botticelli, el Bosco Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. De San y las frutas, que pesao Monet y los pink, que pesao Manet y las flores, que pesao Seurat y los puntos. Uti genesa que canta eta ja nikuste podcastaren muina saltuta dago zela. Bai. Ni azkeneko esaldi horrekin Seurat eta puntuak ke pesau, horrekin ados nagola esan behar dut.
Oh, oso ora, eh.
Baina uste garbi geratu dela
non digo hasen.
Bai.
Bai.
Alegia
bai pintzelan dagola.
Bai. Bi emakume direla.
Bai.
Gaur azertuko ditugunak eta gaina oso izen ederrekoak. Lavinia Fontana eta Artemisia Gentileschi.
Bazpare entzule, ez da lasai oso kertu, hau ez da Garbine Larraren podcasta, eta Lavinia eta Artemisia ez dira zenda belarra, baizik eta margolariak.
Hori da.
Hoxe.
Asiko gera, bai, asiko gera Lavinarekin kronologikoki eta logikoki ere, egokiago delako. Lavinia Fontana Bolonian jaio zen, 1542, eta Erroman hiltzen, 1644, ba, 72 urte betetzea hartzela, eta garai hartako emakume margolari apur gehienekin gertatzen zen bezala, ba Prospero aita margolaria zuen eta haren tailerrean hasi zen, haren tailerrean ikasi zuen eta ba hori, pintura bizibide izan nahi zuten emakume askok ere egin behar izan zuten bezala, beste margolari batekin, tailerreko beste margolarekin batekin ezkondu zen, Gian Paolo Zapirekin. Eta baina ordura arte emakumeek emakume margolariek lortu ez zutena lortuko zuen Laviniak.
Aurrekaria dugu.
Bai, bai, bai.
Zertan.
Ba, adibidez aita hil ondoren 1503an Erromara joan zen eta han tailer propioa sortu zuen. Gero Clemente 8. Aita Santuaren gorteko pintore ofiziala izan zen.
Ora, hori ez da gutxi izango, ez?
Ez. Eta gero Clemente itzenean ere Paulo 5. Gorteko erretratugile ofiziala izan zen. Akademia di Lukako kide izendatu zuten, hau da, ez? Arte derretako akademia bateko kide izatea lortu zuen. Eta gero tamaina handiko eta gai importantei buruzko obrak margotzeko baimena edo eman zioten, ez? Gai erlijiosoak eta gai mitologikoak, ez? Azkenean
gai potoloak.
Hori da, emakumea bigarren mailako gizakia denez, pues bigarren mailako obrak
txikitxoak.
Bai.
Oso hauak.
Bai, tamina txikiko, ba, erretratuak eta horrelakoak, bai. Ez? Baina beste, ez?
Kuadronileak.
Eta hortan, puso, hori, hortan bidea ireki zuen Labiniak. Eta gai mitologikoarekin lotuta, beste gauza ba, gai mitologikoak daukana da, biluziak. Eta hori ere debekatua zeukaten, emakume margolariek, biluziak margotzea, eta Labinia izan zen lehengoa, bai gizonezko eta bai emakumezko biluziak egiten, ez?
Eta biluziei agertzeko baimena bazuten, margoetan, baina biluziak margotzeko, ez.
Bai, hori da beste gai potolo bada, eh? Musak eta modeloak.
Bai.
En fin, bada, beste gauza bat ere egin zuen, ez dela nobedadea, emakumen kasuan, baina 14 aur izan zituen.
No.
14 erditu eta 11 bizirik edo hasi, 11.
Ta este no post deikoaz, ondik ez den jaio, beste multinazionalen sektori. Vale.
Orduan horri ikusten ditut bi arrisku, ez? Ba hori, Labinia Fontanak izan zuen garrantzia aitortzerakoan. Eta batetik da, berari merituak entzea gizon bati emateko, senarrari emateko, Gian Paolo Zapiri emateko. Eta egia da, emazteak margotu zezan, beste bera baino askoz margolari hobea zelako, etxean geratu zen, aurren zaintza bere gain hartu zuen gure Gian Paolok, eta tailerren kudeaketan ere laguntzen omen zion. Orduan, egia da garaia hortan subaskitzela ohikoa, baina azkenean da hori, senar erdi normal bat tokatu zitzaiola, eta egia da horrek lagundu ziola, ez, pues lortu zuen guztia egiten, baina azkenean bere talentuak eta bere aleginak, ez, lortu zuen, horri esker lortu zuen, pues azkenean talentu gutxiagoa zuten eta alegin gutxiago egiten zuten gizonezkoek, ba, oso eskura zeukaten hori.
Yeah. Zaita jatorra, bitu bera nola zintzen duen, erromati buelta bat ematera joaten zenean bere fularrean bildu eta bere zenbitxago, zenbat piropo jasoko zituen, ez?
Hori da.
Eta txok, eta bai.
Da beste arriskoa da, eredutzat hartzea, ez? Batez ere kontziliazioaren eredutzat. Hor badago youtuber bat eta podcaster bat, gazteleraz egiten duena La Señora del Arte, izena uste duela Sara Rubaio, bai. Eta ia oso oso lan polita egiten du, artearen historiaz, hori, podcasta eta bideoak egiten ditu, oso divulgatiboa, eta berak ironiaz esate zuen, ez, Labinia Fontanari buruz hitz egiterakoan, ba hori, ez, kontziliazioaren eredu bezala jartze zuen eta esate zuen, ez, guk ere aldugu, ez, 14 ume izan eta pinturaren historia aldatu, ez? Eta nik uste hori arriskuatxoa dela, ze azkenean hori ere dutzat hartzea da, emakume ongan presio handia jartzea, eta gainera bera ere, ez, berari meritu kentzea.
No, Labinia zerbait izateko dan da, rara abiz bat.
Hori da, ez da eredua salbuespena da, ez? Meritu handiko salbuespena.
Vale, Labinia, artista. Eta orain gozen bigarren artistaren gana, jentxelistar, Artemisia.
Erroman jaio zen, bera, 1583an, eta hil Napolesen 1656 inguruan. Eta inguruan esaten dugu, ba, datu biografiko gutxi daudelako haren inguruan, badago tarte bat, 1611-1612 urtean, hor datu asko daude, gero ikusiko dugu zergatik, baino bestela hori ez dakigu asko, eta bere obra asko ere sinatu ez zituenez, batzuk aitak sinatu zituen, ba, bere obra osoaren bilduma egitea ere zaila da, ez? Eta egia esan, biografia kontuan hartuta, hor 10 bat urtez edo, 1603-1612 amabira, koinzitu egin zuten Erroman, Labiniak eta Artemisiak, baina, bueno, Fontanaren azken urteak ziren, Gentileskiren haurtzaro, nera bezaroa, eta horren berritza igu iritsi behintzat, ez, ezagutzen zirenik edo harremana izan zutenik. Arekin beste zaugarri bat partekatzen du, aita margolaria zuela.
Biek aita zekaten.
Bai, Labiniak Prospero eta Artemisiak Horatzio.
Ostia, zeizen guapoaz eskaten lehen.
Bai. Eta arduan, aitaren tailerrean ikasi zuen Artemisiak ere bai, bere hiru anaiekin batera, bere ala, hori, anaiek gailen
dut zitzaia. Anaia txiki, utzi zituen.
Hori da, eta aita ere bai. Arte Ederretako Akademiatan sartzen saiatu zen, baina debekatu egin zioten, emakumea zelako.
Ja.
Ordurako ja, Fontana Akademia dilukan zegoen, baina bueno.
Salbospenaren salbospena.
Hori da. Hor ikusten da, bidea ireki bai, baina gero beratzetik itxi zitzaiela berriro emakumeei, ez? Eta horregatik aitak, tutore bat, pintura irakasle bat, hartu zuen, ez? Jarri zion, 1611. Agostino Tassi izena zuen.
Zer jatorra beraita, ez?
Bai,
patriarkatuak itxitako bateak, ba, irekira zita, eta segurazki horregatik, ba, klase horiek ustor hartuko zituen gure lagunak.
Urte hortan bertan, maiatzean, Tassik bortxatu egin zuen.
Bale. Osondo.
Orduan, Artemisiaren eta familiaren ondorra salbatzeko, aitari, Horatziori agindu zion Tassik berarekin ezkonduko zela.
Konponteko.
Bai. Baina, ez zuen itzabete, ja ezkonduta zegoelako. Orduan, Horatziok, bai, 1612 maiatzean, ez martxoan. Ia urte betera, erabaki zuen salaketa jartzea Tassiren kontra, ez bortxatu zuelako, berarekin ezkondu etzelako baizik. Eta hor dazukagu, datu pila bat, hori prozesu guztiaren inguruko dokumentazioa gorde delako, eta hor xetasun batzutan oso gordinak eta oso esplizituak, jasotzen ditu adibidez, jasotzen dira dokumentazioan Artemisiaren beraren testigantza adierazpena, eta benetan hori oso esplizitua eta oso gogorra. Eta jasotzen du ere, azterketa ginekologiko bat egin ziotela. Imaginatu, ia urte bete pasata, eta garai hortako ginekologia...
Bai, oso horreatuta gongo zen.
Bai, ez? Eta, bori, azkenean da ikusten duzu, ez? Bortxatu, eta gero prozesuan berriro, ez? Biktimizatu zuten. Eta hori, gaur ez da gertatzen, apenas gertatzen da.
Ez agun egiten zait, baina ez...
Bai, eta gainera torturatu intzuten. Torturatu literalki, hau da, esan dugun guztia nahikoa tortura, ez baliz, torturatu intzuten poligraforik ezean oraindik an, ez?
Orduan, Artemisia bortxatu intzuten. Eta bere aitak, gizon batek bazpare, jarri zuen salaketa.
Bai.
Eta orduan, ez egia den frogatzeko, zer buratuko eta torturatu.
Bai, eta gainera, hau da, min fisikoaz gain, imaginatu Artemisia zer sentitu bertzuen, ze tortura atzetan egin zioten, ez? Atzak soka batez lotu eta gero soka estutu egin zioten. Hau da, azkenean bere pasio eta bere bizibidea ere arriskuan jarri zuten. Zorionez, pintatzen jarraitu izan zuen.
Eta epaia zein zen Gartzoni edo Marlaski?
Ez dakit, baino urtebeteko kartzela zigorra jarri zioten. Eta Erromatik erbesteratu zuten betiko.
Tassi.
Tassi.
Bortzatzaia.
Hori da.
Baspare.
Gero gila da, 12an Artemisiak ere alde egin zuela, baina ez behartuta. Eta esan dengo zute, bueno, baintzatez, zigorra jarri zioten, ez, bortzatzeagatik. Horregatik bakarrik ez, eta nagusiki ez, Tassi ere torturatu egin zuten.
Denola zegoen Italiako Auzitegi Nazionala, eh?
Bai. Esaten dezu, hobeto bat karra torturatzea, bi torturatzea baino kasu honetan, jake Artemisiarekin hasi ziren, eh?
Baina zita.
Bai, eta honek kontatu zuen, bizitza guztia kontatu ziren. Aitortu zituen, egin gabeko delituak ere. Bai, emaztea hiltzeko asmoa zuela, ez Artemisiarekin ezkontzeko, beste batekin ezkontzeko baizik. Intzestu harremanak izan zituela iraganean, Horazio Gentileskiri hainbat margolan lapurtzen saiatu zela ere bai.
Bueno, Kapilla Sistina bera margotu zular esan gozun.
Bai, baino bere obrarik ezagunena margotu zuena, urte horietan, 12-13an izan zen Artemisia Gentileski bera, Judith Holofernesi burua mozten.
Oso ona.
Bai, oso bortitza, oso gordina.
Oso grafikoa, bai, bai.
Eta, bueno, ba, psikologiaren ikuspuntutik, egia esan lotura egitea ez da oso zaila, ez? Ba, mendeku bezala interpretatu da obra hori. Bai, handik aurrera datu biografiko gutxi daude, ezkondu zen, beraz familiaren ondora salbatu zuen. Uh-huh. Alaba bat izan zuen, gero banandu omen zen, beste alaba bat ere izan ote zuen iritsi da, esan dugu Erromatik alde egin zuela, Florentzian, Londresen ere ibili zen, lanean, Napolesen, eta Napolesen hil zen. Eta esan dugu ikuspegi psikologikotik aztertu dela bere obra, baina ikuspegi feministatik ere bai. Batez ere, 1970-ko hamarkadatik aurrera. Hor esan behar da, Fontanak lortu zuen ospea edo ospea baino posizioa
ezula lortu.
Taller propioa ere ez zuen sortu, baina bai sortu zuen nolabait ere hizkuntza piktoriko propio bat emakumeak margotzerakoan. Eta hor, bai, importantea da, ze Lavinia Fontanak irikitako zirrikitu hortan bete-betean sartu zen, ez? Mm-hmm. Eta orduan pintatu zituen emakume biblikoak, bai, Judit ikusi duguna eta Susana, historikoak ere, Lucrezia edo Kleopatra, mitologikoak, Venus Lotan izeneko obra oso polita hori. Mm-hmm. Alegoriak ere, pinturaren alegoria, inklinazioarena, eta esan beharra dago, aipatutako guztiak, Judit kenduta danak biluzik
agertzen direla.
Bai, agertzen direla. Eta ez da hori bakarrik da, ere, ze jarreratan agertzen dira, mm-hmm. ez? Pues emakume ausartak, indartsuak, ez? Bere gorputzean eroso sentitzen diren emakumeak pintatu zituela.
Ez hori bezala atretzo gisa edo menpeko bezala agertzen diren. Bai.
Eta hor beste adibidea jarri nahi dut, eta da 2018 bukaeran 19 hasieran San Telmo museoak gorputzak asmatzen erakusketa bat jarri zuen. Eta zan anatomia gorputza, ez, artearen historian. Eta horre, Gentileschiren pinturaren alegoria zegoen, gizonezkoen obren artean, nabarmentzen zena. Ne. Eta gainera, kartela eta eskurriaren azalean eta
bere lan batekin.
Baina, nahi beste obra batek mantzian atentzioa, Gentileschire lotuta ere bai, eta da Jan Masis, Flandriararen Susana eta Agureak. Uh-huh. Beste eszena bibliko bat. Eta Gentileschik ere badauka izenburu bereko, eta ez, estena bera irudikatzen duen kuadro bat, eta biak ondoan jarrizkero oso nabarmena da aldea, ez. Egia da, Gentileschiren Susana ez dela Judit, ez dela erasokorra, ez dela, ez, izututa dago, ez, alde egin nahi du, baino erantzuten du, hau da, erreakzionatzen du, da subjektu aktibo bat da.
Bai, merezi du dut dugun sartu, bilatu bi margolan hauek eta konparatu. Egia bai, da, jarrera aldetik
Bai, Masisena objektu bada, osea, pasibo dago.
Bai, bai. Eta bestean, erantzun zuzena daka, bigizon gainean dazkala, ez, ba, usnazazue pakean, ez, bai. Ez da biluzik agertu.
Bai, esan beharra dago, zarragoa dela Masisena, baino garai beretsukoa diala, berrogeita marruteko aldea edo daukatela. Eta data importantea da, 1910-an margotu zuelako Artemisiak. Uh-huh. Horrek esan nahi du, 16-17 urte zituela margotu zuenean, eta oraindik bortxatu gabe.
Ja.
Azkenean, bortxaketak, eta ikusi duen bezala, ondoreko prozesuak, seguraski bere bizitzan
markatu egin
zuen. Bai, eta bere obra ere bai neurri batean, baina arriskua dago hor garrantzi gehiegi ematearena, ez? Eta iruzte gaina ez dela da fenomeno nahiko bai. Zabaldua.
Bai. Kantariko nenak depresioa jota edo desamodioa jota.
Bai, azkenean da, o bortxaketa osasun mentala, ez? Mm-hmm. Van Goghen kasua, beste da, ez? Edo pobrezia, azkenean da, edo drogamen pegotasuna. Hmm.
Bai.
Azkenean da, artisten sufrimentua romantizatzeko joera dagola. Eta azkenean, sufrimendu hori inspirazio iturritzat jotzeko joera hori. Eta azkenean hori da artista gutxi estea.
Bai. Bueno, bakizu, Fontana eta Gentiletxi, Labinia eta Artemisia, Zakil pintzelen artean, bada salbuespenik eta bada adorerik, ezta?
Bai, eta gainera hori, talentu handia zuten, lan izugarria egin behar izan zuten, eta ez ziren hortera iritsi ez senarrari eta ez jakina bortxaketari esker.
Hortxe gatzea. Urrengo aste arte.
Arri bedertxi.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.